Vi vil bede. Jesus, nu står vi for dit ansigt, og nu åbner vi vores hjerter for dit ord. Jesus, nu må du, der er ærens konge, drage ind i vores sjæle ved den hellige ånd. Du må lægge ordet ind i os. Frelsens ord. Livets ord. Det ord, der omslutter, løfter og bærer. Det ord, der frelser. Herre, vi vil bede dig om, at vi gennem dit ord må få lægedom ved dine sår. Herre, fyld du vores tomme bæger med det levende vand. Amen. Jeg vil gerne, at vi denne formiddag skal samle vores sind om de 7 ord, Jesus sagde på korset. Jesu 7 dødsord. Det er jo ord, hvorved du kan leve. Det er det forunderlige ved det. Der er en kraft i alle Jesu ord, men ikke mindst i de sidste. Og der, hvor han dør, der skænker han livet til dig. Det gør han også gennem de sidste ord, han siger. Og jeg vil gerne, at du skal lægge mærke til de ord, og de skal ind og leve i dit sind, sådan at du grunder på dem og kan disse 7 sidste ord, Jesus sagde på korset. Det første ord finder vi i Lukas 23, 34. Men Jesus sagde, Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er underligt, men det første ord, Jesus siger på korset, det kaster et lys ind over hele Jesu gerning på korset. For gennem Jesu stedfortrædende offerdød, der fylder han dette ord og gør dette ord til et ord med en forunderlig kraft, ja, frelsende betydning for enhver, der vil tage imod det. Fader, tilgiv dem, forlad dem. Gud hænger på korset, for Jesus er sand Gud. Han er også sandt menneske. Underligt er det at tænke på den utrolige uret, han har været genstand for. Det må have fyldt ham, synes vi, med en harme og et oprør. Men der tager du fejl. Der er noget, der er stærkere hos Jesus. Det er så stærkt, så det er det, der fylder ham. Han er nemlig et med den Gud, der længes efter at være nådig. Esajas 30, vers 18. Gud længes efter at være nådig. Det er så stærkt, så Jesus her til allersidst under smerter, som er ganske, ganske forfærdelige, der vælger det ud af ham, Gud, tilgiv dem. Og sådan er Herren i dag. For dig, der er her, og dig, der lytter ved radioen. Han har et hjerte, som beder for dig, og ønsker det ene, at komme af med nåden til dig. Fader, tilgiv ham. Tilgiv hende. En indre åndelig kraft, som længes efter, og giv dig det, han selv er fyldt af nåde. Åh, du må ikke være som dem, der der stod ved Jesu kors. Du må være anderledes. Du må åbne dig og sige, så kom der, Herre, med hele din nådes fylde ind over min sårede sjæl. Du må gøre Jesu bøn til virkelighed for dig ved at tage imod det, som han beder om. Han må give dig. Tænk, så fyldt er han af netop det, du trænger allermest til. Det, der renser dig fra al synd. Tilgivelsens forunderlige nåde gennem hans offer for dig. Så er det mærkeligt at se, hvordan Jesu tre første ord på korset er ord, der alle sammen drejer sig om andre end ham selv. Først var der alle dem, der korsfæstede ham. Dernæst så ser han sin mor og Johannes stå ved siden af hinanden. Det andet ord drejer sig om dem. Johannes 19, vers 26 og 27. Da nu Jesus så sin mor og den disciple, som han elskede, stå der, sagde han til sin mor, kvinde, se, det er din søn. Derefter sagde han til disciplen, se, det er din mor. Og fra den stund tog disciplen hende hjem til sig. Maria, en underlig skikkelse. Da hun stod med sit lille barn, så blev det sagt til hende af Simeon, også din sjæl skal et svær gennemtrænge. Årene gik, og der var meget, der var tungt for Maria, men sværet havde hun ikke mødt. Så lang fredag ved Jesu kors, der stod hun der. Det, at hun bliver taget hjem af Johannes, tyder jo på, at Josef er død på dette tidspunkt. Derfor står Maria alene, og der var der jo den regel i Israel, at den ældste søn havde ansvaret for sin mor, hvis faderen var død. Jesus ser hende stå der. Så ser han på et menneske, hvis sjæl et svær har gennemtrængt. Det er svært at stå ved en døende, når det er en af ens allernærmeste. Man rækker dem sin hånd. Man siger nogle ord. Men her var der en mor, som ikke kunne række sin søn en hånd. For hånden var fæstnet til korsets planke. Hun kunne ingenting andet end at stå og se, hvordan livet ganske langsomt æbbede ud. af hendes førstefødte søn, som hang på korset træ. Og Jesus har kunnet se, at her ser jeg et menneske i den yderste menneskelige nød. Og så har han set en til, der var flere andre, men hans øjne er glædet fra hende, og sikkert over på Johannes, som har stået lige ved siden af hende, som den eneste af Jesu disciple, var han der. Og så har Jesus en omsorg for sin mor. Han har ikke glemt hende. Han har heller ikke glemt dig, der indimellem føler, at et svær har gennemtrængt dig. Livet på jord er ikke let. Og livet på jord er ikke et forstadie til himlen. Det er et forstadie til himlen i den forstand, at allerede her, så skal vi have det så skønt og rigt og godt, som om vi halvvejs var i paradis. Sådan er det ikke. Det er i troen, vi er i paradis. Det er i troen og ved ånden, vi får en forsmag af den himmelske verden. Men når det drejer sig om det jordiske, så får vi mange velsignelser. Men der grædes også mange tårer her på jord. Og Herren minder os om, at vi er ikke hjemme endnu. Det må du tænke på. Mange kristne, de vil have, at det skal være himmel allerede her, men det er det ikke. Vi er på vej hjem, men vi er endnu ikke hjemme. Johannes, han får et nyt syn på Maria ved korset. For der var en, der sagde til ham, denne kvinde, det er din mor. Maria fik et nyt syn på Johannes, for der var en, der ved korset sagde, denne disciple, det er din søn. Der sker noget med os. Når vi står der, hvor vi hører, hvad Jesus har at sige om os. Når vi får Jesu blik. Når vi får Jesu kærlighed. Missionssambandet, de har udsendt mange, mange missionærer i årenes løb. Det er en vældig missionsorganisation, hvor Gud har gjort en stor og forunderlig gerning igennem. Hvilke missionærer var de bedste i udsendte? Jeg tror, det var dem, som Jesus fik lov at lægge sin kærlighed ind i, til dem, de skulle tjene iblandt. Den tjener er bedst, som Jesus får lov til at give hyrdesindet, frelsersindet, kærlighed. For det er kærligheden, som drager. Johannes, han tog Maria hjem fra den dag. Mange vil sige, det behøvede du ikke, Johannes. Men Johannes vil svare, Jeg kan ikke lade være. For jeg har fået lov at se hende med Jesu blik. Og så er Johannes gået ind i det, der menneskeligt var et stort offer, at tage et menneske hjem til sit for resten af livet. Men det blev også en stor velsignelse. Jeg er sikker på, at de har siddet og talt tit om Jesus. Og vi ved fra de oldkirkelige skrifter, at man mange gange opfordrede Johannes til at skrive Johannes evangeliet. Det var svært for ham at få det skrevet ned. Men mennesker, der havde hørt ham tale, de var så optaget af det, så de sagde, Johannes, du må skrive det ned. Hvordan kan det være, at Johannes, han kunne huske det så klart? Jeg tror, det var den hellige ånds gerning. Men jeg tror også, at Maria er noget af hemmeligheden. Jeg tror, at hun har sagt til ham mange gange, Johannes, vil du ikke godt fortælle det en gang til? Og så har han fortalt det en gang til. Og det er blevet til liv for Maria igen og for Johannes igen. Og ordet har glødet og varmet deres hjerter. Det er de helliges fællesskab, hvor vi bindes sammen i et ord. Tredje ord drejer sig om et menneske, der hænger ved siden af Jesus. Han begynder med at spotte Jesus. Det står nemlig, at røverne, de starter med at spotte. Men det at hænge ved siden af Jesus på korset og være vidne til, hvad Jesus siger, det kan frelse en spotter ved den yderste grænse. Og det er det, der sker. Det gør så stærkt et indtryk at være der, hænge der, så en spotter, han må i rette sætte en anden spotter. Lyset fra Jesus skinner ind over ham, og han siger, vi hænger her med rette. Vi får det, vi fortjener efter vores gerninger. Men han har ikke gjort noget galt. Han ser sig skyldig. Det er forbi med bortforklaringer, undskyldninger og noget. Nu siger han sandheden. Og så siger han det, som synes at være umuligt, håbløst, utænkeligt. Han siger til Jesus, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. At det skal du lære at sige det umulige, det håbløse. For når du føler dig fuldstændig uværdig, så kommer den tanke til dig, kunne jeg ikke blive noget mere værdig? Kunne det ikke blive noget mere bedre med mig? Så jeg kan komme i en position, hvor det er mere rigtigt af mig at gå til Jesus. Jeg vil sige det til dig. Gå til Jesus denne formiddag. Gør det nu. Akkurat sådan som du er og har det. Gå til ham. Hvad skal jeg sige til ham, spørger du? Ja, der var en stakkels mand. Han bad Jesus om en tanke. Men Jesus gav ham et paradis. Der hvor du kommer, og du synes, det er så lidt, og så hjælpeløst, og så fattigt, også det du kan bede, der skal du vide en ting. Det du kommer med, det du siger, det at du vender dig til Jesus, han vil aldrig vise dig bort, aldrig støde dig bort. For han er jo nemlig den, som vi mødte allerførst, der længes efter at give dig alt. Paradiset, himlen, saligheden, nåden. Hans hjerte er fyldt af det, og han har egentlig bare længtes efter, at du i din hjælpeløshed skal vende dit blik imod ham. Så siger han, i dag skal du være med mig i paradis. Et helt, helt forunderligt ord. En helt, helt forunderlig virkelighed. Du skal være med mig i paradis. Nu er det jo ikke sikkert, at du skal dø i dag. Alligevel er det sådan, at vender dig du dig til Jesus i dag, så siger han det til dig. I troen er du med Jesus i paradis. For Gud har sat os med Kristus i den himmelske verden. Og selvom du synes, det lyder mærkeligt, så vil jeg sige, du der lever i troen, du ved, at det er sådan. Jeg er godt nok her på jorden, men mit hjerte, det er nu hos Jesus. Og på en forunderlig vis, så er der en linje mellem mig her og så paradis. Og når du kommer hjem til paradiset, hjem i himlen, så er jeg sikker på, at du vil sige, det er forunderligt, og mange ting har jeg ikke set. Men jeg tror, du har en følelse af, her har jeg været før. Du kender, man kan have den følelse. Og det har du jo. I troen har du været der. I troen er det din rigdom allerede nu. Så kommer vi til midterordet, og det er et forfærdeligt ord. Det fjerde ord var frygteligt, og aldrig hørte himlen slikt. Min Gud, min Gud, hvorfor har du i denne gru forladt mig nu? Det fjerde korsord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Matthæus 27, 4-6. Det er et forfærdeligt ord, for det er et helvede ord. Jesus har sagt mange ord om helvede. Det er i virkeligheden sådan, at Jesus har talt mere om fortabelse end nogen af hans disciple, og end der står i nogen af brevene. Det er Jesus, der oftest taler om helvede. Det værste ord, han siger, det er egentlig det ord, hvor han ikke nævner ordet helvede, men selv oplever dets gru. Og fornemme det ord. Min Gud. Min Gud. Hvorfor har du forladt mig? Det er helvede. Det er helvede at vide, at i virkeligheden, der var og er Gud min. Og det er han for hvert eneste menneske. Gud, han er trådt så nært til hvert eneste menneske, at de ufrelste i fortabelsen skal sige det, min Gud, min Gud. Det forfærdelige var, at han var din Gud, men du ville ikke tage mod ham. Du ville ikke lade dig frelse af ham. Og derfor skal du opleve fortabelsen så frygtelig. For du var jo lige ved at blive frelst. Et hvert eneste menneske, der går fortabt, er jo et menneske, der er lige ved at være frelst. For Jesus er omkring dig, og der så nær, og frelsesværket omslutter dig, så det er et skridt, og du er frelst. Og så alligevel går fortabt. Og så alligevel ende der, hvor Jesus var på korset, for at du ikke skulle være der. Og lige vil sige, Golgata, det mislykkedes for mig. Og sådan kan det gå. Sådan går det for enhver, som ikke omvender sig og tror evangeliet. Du var lige ved at blive frelst, men det glippede. Og jeg vil sige til dig, her er noget, der ikke må ske for dig. For når Jesus blev en Guds forbandelse, som der står i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13, der blev han det for, at du ikke skulle blive det. Her er noget, der ikke må glippe for en eneste af os. For min skyld blev du så forladt, og af Guds vrede tagen fat, at aldrig jeg forlade skal i dødens grumme dybe dal. Han blev jo forladt, for du ikke skulle forlades. Himlen blev lukket over ham, for at den skal være åben for dig. Så møder vi jo også noget af, hvad helvede er i det femte ord. Det er det ord, hvor Jesus siger, jeg tørster. Og det er et billede, som Jesus også bruger i anden sammenhæng. Du husker i lignelsen eller beretningen om Lazarus, den rige mand og Lazarus. Der er helvedes kval af Jesus fremstillet som en tørst. Jeg tørster. Og du og jeg må have det sådan. Jeg vil ikke derhen, hvor jeg i evighed skal tørste. Du skal ikke derhen. Du skal frelses. Du skal ind i det sjette ord. Og det sjette ord, det er et forunderligt ord. Det er fuldbragt. Jeg husker fra universitetet, at man skulle sige, hvad det ord betød. Hvad betyder det ord, det er fuldbragt? Jo, blev der svaret. Det betyder, at Jesus siger, det er forbi. Nu er det slut. Nu er det forbi. Er det ikke underligt? At for nogen på jord, der er ordet, det er fuldbragt, et fuldstændigt tomt ord. Et ord, det er slut nu. Og for Kingo, der lød hans ord. Det er fuldbragt. Og bedre ord blev aldrig sagt. Og så siger Kingo, hvad ordet betyder. Det betyder, opfyldt er lov og profeti. Afskaffet dødens tyranni. At det er fuldbragt, det betyder, at loven er fuldbragt. og du og jeg kan ikke blive frelst uden en fuldbragt lov. For Gud er hellig, og hans hellige vilje er udtrykt i loven. Og uden en fuldstændig og aldeles lovopfyldelse bliver ingen frelst. Men den lovopfyldelse, den finder du aldrig ved loven. For loven fører til, at du og jeg står med en tilstoppet mund. Længere kan loven ikke føre os, for den anklager os altid. Men så er der et fristed, og det er på Golgata. Der er loven opfyldt. Og der iler vi hen. Og når vi står på forsoningsklippen, så står vi der, hvor loven er opfyldt. Frelsen har jo flere aspekter. En hver, der bliver frelst af noget. Men Guds ord lærer os også, at en hver, der bliver frelst af retfærdighed. Når du bliver frelst og i evighed skal gå ind i himlen, så skal du gå derinde med en følelse af, at det er fuldt retfærdigt, at jeg er frelst. Det er fuldt retfærdigt, for min skyld tog Jesus, og hans fuldkomne lovopfyldelse, den er min. Det er det forunderlige ved det. Og med en fuld lovopfyldelse, der frelses du ved Herrens retfærdighed. Det er derfor, der står i Johannes 1:9, hvis vi bekender vores synder, så står der ikke, er han trofast og nådig. Det er der mange, der tror, at der står. Det står der nu ikke der. Det kunne da godt stå. Men det er en anden tanke, Gud vil have ind i dit hjerte. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig. Når Gud tilgiver dig dine synder for Jesus skyld, så handler han ret. Og det skal du vide. Der er ingen uretfærdighed hos Gud. Rosenius siger det sådan, vid at hvad Jesus har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Det er borte. Og derfor kan du frelses ved Herrens retfærdighed. Luther siger, jeg havde det ord om Guds retfærdighed. Det var det værste, jeg vidste, når jeg mødte det. Jeg fyldtes af angst og sagde til mig selv, du er jo fortabt, Martin. Indtil det øjeblik, da forsoningens hemmelighed gik op for hans hjerte, der så han, det er jo ved denne retfærdighed, jeg bliver frelst. Det er det, der ligger i det fuldbragte. Loven er opfyldt for dig, min ven. Så du er frelst. Tænk at skulle opleve det. Når man har oplevet loven som en anklage gang på gang i sit liv. Og så skal jeg hjem til Jesus. Og så skal jeg møde en Gud, der siger, loven er opfyldt fuldstændigt i dit liv. Det har Jesus gjort. Ja, så kan du kun sige, så skal du have inderlig tak, min Herre Jesus. Og så mærker du denne livstrøm og kraft i det. Og så det sidste ord, Lukas 23:4-7. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Det er et vidunderligt ord. Hjemme i himlen vil jeg gerne takke Gud for, at det slutter sådan med Jesus. Jeg synes ikke, det var til at holde ud, hvis det var sluttet anderledes. Men det slutter der. Det ender ikke med min frelser med, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det ender med, at Gud ved sin ånd giver ham og sige, du må komme til din far. Og derfor siger han, fader. Hvor er det godt, at ordet min Gud, bliver ændret til fader. Og så siger han de dejlige ord, i dine hænder overgiver eller betror jeg min ånd. Her har Gud givet dig de dødsord, du der hører ham til. Hvad skal du sige til sidst? Du skal sige det, som Jesus sagde. Åh, hvor er det godt. Jeg skal ikke prøve at finde på et eller andet. Jeg kan bare sige det, Jesus sagde. For frelsen er jo, at Jesus har frelst mig ind i alt sit. Så jeg må sige det, Jesus sagde. Og der vil jeg også minde jer om vores kære reformator Martin Luther. 18. februar 1546. Der var hans time kommet. Han kunne skrive om dagen. Og han har skrevet utallige ord. Det sidste han skrev, det var, vi er alle tiggere. Det er vist og sandt. Og så satte han sit sidste punktum. Så gik han hen i sengen og lagde sig. Og der oplevede de det mærkelige, at han kunne jo mange sprog, men det sprog, han bad på der, det var latin. Og det sted, han bad, det var fra salme 31, kompletoriesalmen. Den salme, han havde lært som ung i augustiner- og eremitterklosteret i Erfurt. Den salme, man bad hver aften klokken 9 om aftenen, når dagens gerning var forbi, det er det, der ligger i, at det er kompletoriesalmen. Salmen, hvorved dagens gerning er til ende. Og der bad han netop de vers, som Jesus bad. De står nemlig der. Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Men han sluttede ikke med de ord. Han bad også den næste sætning. Det er troens sætning. Du forløser mig, Herre, du trofaste Gud. Og det gør han. Der, hvor du overgiver din sjæl i hans hånd, der gør han noget, du ikke kan. Han forløser dig. For han er din trofaste Gud. Lad os bede. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af mine som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostede har. Jesus, vi beder dig så inderlig om, at vi aldrig må komme væk fra Golgata. Men vi må blive der og høre dine velsignede ord. Og lad dem komme ind over os som livets brød. For det er de, Herre Jesus. Tak, at det er ord, den enkelte af os kan leve og dø på. Så beder vi dig, også for dem blandt vore kære, der endnu er fremmede for dig. Vi beder dig sådan om, at du vil drage dem ved din ånd ind i din frelse. så takker vi dig for trofaste hjemmearbejdere, der står i din tjeneste år efter år. Vi beder om, at du vil glæde dem i tjenesten og give dem at gå med forligelsens budskab. Lad jer forlige med Gud. Og vi takker for vores missionærer og beder om, at du også vil give dem en rig dag i dag. Giv dem et ord og glæd dem ved din frelse og forny dem i kaldet i glæden og tjenesten for dig. Og vi beder om, at du vil kalde os ind i din gerning, og vi må opleve, at mange melder sig, og vi må opleve, at du går med og lægger din nåde og velsignelse ind overalt ved den hellige ånd. Tak, at vi får lov at bede om det i dit eget navn. Amen.